Ну, згоден, для медичного світу українського це революційна річ. Бо вперше в історії ми визнали західну науку. Визнали її без адаптації, без корекції. Ми кажемо, що те, що хороше для американця і для європейця, хороше і для українця. І позитивні наслідки, от в хорошому сенсі цього слова, тобто плоди ці зміни ми відчуємо трошки згодом, але це революційний наказ.
Так от, власне, в мене, наприклад, не виникало жодних сумнівів, що те, що добре для американця, європейця, точно має бути добре для українців. Чому для того, щоб ці протоколи стали частиною української медичної системи, знадобилося 25 років?
Ну, про 25 років це питання не до нас. Але...
Але ви працювали в системі, ви точно знаєте кон'юнктуру і ці всі виклики, які були супроводжували.
Ну, власне, в Україні досі немає примату, немає цієї домінанти доказової медицини. Словосполучення «доказова медицина» воно не є чимось буденним і не є тим, що зрозуміло саме по собі. І розробка стандартів лікування, розробка протоколів на засадах доказової медицини – це є відносно нова річ для України. Причиною тому, я не знаю, наскільки це слухачеві цікаво слухати, але там причини є філософські, тобто це і відсталість освіти, і певні проблеми в науковому світі. Тому медицина доказова, тобто доказова наука, вона не є чимось буденним для звичайного лікаря. І перевага, власне, цього наказу, що ми від сьогодні там чи від п'ятниці ми визнаємо і можемо застосовувати ті міжнародні протоколи лікування, котрі, власне, базовані на засадах доказової медицини, а відтак є істиною. Ми кажемо, що працює, а що ні. І відтепер можна буде українському лікарю застосовувати ті схеми лікування, ті методики, ті препарати, котрі є дійсно дієвими.
Але от можна чи потрібно і обов'язково? От все ж таки це буде тобто він може вибирати, чи за якою системою координати може жити, українською чи міжнародною, чи все ж таки ми говоримо про те, що від п'ятниці українські лікарні, українські лікарі мають керуватися виключно цією системою?
Наказ є дозвільним. Спільно з Міністерством юстиції ми кажемо, що відтепер лікар, котрий намагається впровадити в свою роботу, лікар чи заклад охорони здоров'я, котрий впроваджує в свою роботу найкращі західні протоколи лікування, найкращі методики, найновіші знання, дійсно ефективність яких є доведена, він не може бути покараний. Бо, на жаль, досі було саме так. Тобто досі обов'язковим до виконання був протокол український, який дуже часто містив в собі і корупційну складову з вписанням туди препаратів конкретних брендів, які дуже часто були неефективні в принципі, а вписані саме через якийсь елемент корупції при розробці. Або ж якісь нісенітниці, якесь середньовіччя, тобто радянське середньовіччя, звичайно, медично некоректні протоколи також бували. Лікарі, мотивовані лікарі, там правдами і неправдами з цим боролися і намагалися найкращі знання якось втілювати. Відтепер впровадження міжнародних протоколів і лікування за доказовими протоколами є абсолютно дозволеним і всіляко вітається.
Якщо говорити, знову ж таки, про технічну складову, ці протоколи вже перекладені. Так, от як лікарі, чи будете ви, тому що певною мірою у нас завжди є брак комунікації. Та от в реформах дуже головна це комунікація. І не завжди ця комунікація відбувається. От ви це розумієте, і буде, наприклад, я не знаю, якісь тренінги для лікарів, наприклад, організовувати МОЗом, щоб пояснювати, як застосовувати ці протоколи, чи все ж таки це буде на рівні лікарень відбуватися?
Лікарська спільнота, особливо мова йде про її активну, мотивовану і грамотну частинку, прекрасно знає, що з цими протоколами робити. Тобто тут якраз проблем не буде.
Який це відсоток такої прогресивної медичної спільноти?
Кожен має змогу ним стати. Задача міністерства – дозволити це робити і не заважати. Ну, чим ми будемо займатися? Отже, вибір протоколу, його переклад, впровадження, застосування, контроль за виконанням покладається на заклад охорони здоров'я. Після того, як гроші підуть за пацієнтом, після прийняття, ми так сподіваємося, після прийняття нашого пакету законопроєктів, запропонованого урядом, пацієнт зможе обирати того лікаря, котрий лікується за європейськими, за міжнародними протоколами, або ні. лікар буде повідомляти пацієнту, він буде спілкуватися з пацієнтом, власне, комунікувати, і пацієнт може обирати того лікаря, котрий, власне, є отим, тією рушійною силою цих реформ, той, котрий є прогресивним і впроваджує все найкраще.
Так, але якщо говорити, можливо, про, чи правильно, от так інтуїтивно думати про те, що, напевно, першими ці речі, ці міжнародні протоколи все-таки, напевно, будуть застосовуватися в Києві або в великих містах, та, тому що тут швидше інформація доходить, цих лікарів є можливість навчатися більш активно, ніж, наприклад, там в невеличких містах та районах.
Ой, ні, зовсім такої залежності немає. Кожен лікувальний заклад відтепер матиме право обрати ті протоколи, які, за якими, з огляду на там специфіку закладу, за якими є сенс, за якими раціонально лікувати пацієнтів і їх впроваджувати в своїй роботі. Це не залежить від того, там столиця, не столиця, жодних проблем навіть з впровадженням міжнародних протоколів в амбулаторіях, там якихось районних, сільських, жодних проблем тут бути не повинно.
Так, і я ще раз хотіла би там звернути увагу щодо перекладу. Тобто ці протоколи всі перекладені, і вони будуть викладені на сайті МОЗу. Чи де оці лікарі, от вони зможуть їх отримати?
З перекладом, ну тут є такі деталі, котрі треба розуміти. Протокол – це не є, знаєте, якісь такі скрижалі, які там заповіді, які написані один раз і назавжди. З появою нових препаратів, нових методів лікування, медична наука змінюється. І світова медична спільнота переглядає протоколи. Вона переглядає і впроваджує найкраще, тобто швидко впроваджує, тобто і робить стандартом найкращі медичні знання. Відповідно, щоразу перекладати тисячі протоколів на тисячі ситуацій – це нереально і в цьому немає ніякого сенсу. Міністерство охорони здоров'я затверджує перелік джерел. І джерела знань, тобто ті сайти фахових асоціацій Сполучених Штатів, Європи, котрі ці протоколи публікують, ми їх визнаємо апріорі. Ми кажемо, що європейська спілка, хай буде онкологів, там або відповідний американський відповідник, що вони працюють на засадах доказової медицини, що ті протоколи, котрі впроваджуються, котрі є обов'язковими для європейців чи для американського медичного світу, їх можна застосовувати у нас. А далі вже вибір конкретного протоколу, його переклад, його застосування дозволено, тобто покладається на заклад охорони здоров'я.
І от, знову ж таки, про цей людський фактор, та, тому що двері відкриті, вікно можливості ви відкрили для,
так,
для
абсолютно.
Лікарів, і це дуже важливо. Але от... Чи, можливо, ну, це, знаєте, так мій колишній шеф казав, ну, мій хлопський розум, я розумію, що я не професіонал взагалі в цьому питанні, і це таке сприйняття журналістської ситуації, але знаючи, як саботують реформу лікарі зараз, та, як вони сприймають ці новації, які ви впроваджуєте, чи не буде тут певного саботажу теж з їхнього боку, і вони просто будуть говорити, що ну, от ми звикли працювати з українськими протоколами, так нас все влаштовує, нам все зрозуміло, препараті теж мільйон разів перевірені, а це якась така новина для нас, і ми не будемо це використовувати, бо це не надто опробовано, наприклад. Оці ризики, ви відчуваєте їх чи ні?
Так буде. Безперечно так буде. Безперечно, якийсь момент, ну не те, щоб... Я би не пов'язував це з реакцією або спротивом, але нові знання, тут питання ще ну, є освітнім. Тобто розуміти, чому цей протокол кращий, цікавитися, їздити, брати участь, читати – ось цей прошарок активних, ну, справді, лікарів, на котрих і сподівається Міністерство охорони здоров'я, він є. От, ми не можемо всіх відразу одним наказом зробити активними читаючими.
От, ми тобто справді... тут така принуділівка неможлива, так?
Звичайно, звичайно. Це буде дискредитація, взагалі, дискредитація самої ідеї. Ми для ось цих активних дозволяємо їм. Тобто, ще раз для того, щоб ну, от підкреслити, це дозвільний наказ. Він дозволяє використовувати найкраще. Цей наказ, що важливо, він є захистом для лікаря. Він захищає лікаря від ну, відповідальності, яка по старому порядку, тобто лікар ніс би відповідальність. Відтепер, тобто від п'ятниці, лікарю можна впроваджувати нове перевірене і не боятися бути за це покараним.
Якщо говорити про такі бази, де, напевно, люди, які будуть лікарями, з цими протоколами знайомляться. Це, напевно, все ж таки вузи, правильно? От познайомся з цими міжнародними стандартами, розпочинається там. Чи я помиляюся? По ідеї, мало би розпочинатися там, чи ні?
Ну, хіба останні курси, хіба інтернатура?
Так, от я до того, що чи плануєте ви в цьому контексті, наприклад, вносити зміну, або не ви, а ініціювати це, знову ж таки, для вузів медичних, щоб вони це враховували і вже, відповідно, відкривали це вікно можливостей для тих людей, хто вчаться на лікаря?
Бачите, міністерство не може, це нереально стояти з палкою над кожним студентом, над кожним інтерном і над кожним лікарем і казати, ай, давай бігом, значить, ти вчи, а ти виконуй. Це нереально, тобто ринок нас розсудить. Ось цей читаючий, уважний, розумний лікар, ми створюємо умови для його росту. Для його росту професійного, для його росту фінансового. Тобто ми дозволяємо йому розвиватися. Стосовно навчання інтернів, студентів там, чи будь-кого, ми кажемо про те, що ми вносимо зміни до системи екзаменування. І новий екзамен міжнародні основи медицини, він, власне, базуватиметься на цих протоколах. Тобто ми кажемо, ми піднімаємо планку для студентів, для випускників 6-го курсу, для інтернів, піднімаємо планку, додаємо туди міжнародні запитання, котрі на протоколах базовані. Тому хочеш не хочеш, їх доведеться знати, звичайно.
Тобто можна сподіватися, що якраз така нова генерація лікарів, вони вже будуть ці протоколи знати, вивчати їх і сподіваємося застосовувати.
Треба чітко розуміти, тобто в понеділок очікувана тривалість життя не стрибне на 15 років вгору. В п'ятницю ми дозволяємо використовувати протоколи, але, звичайно, якийсь освітній час, опанування, їхній переклад, їхнє впровадження, воно це не відбувається в один день. І треба дуже добре розуміти, що в кінцевому підсумку все залежить від лікаря. Від конкретного лікаря. Наказ може бути ідеально написаний, але якщо лікарська спільнота там з часом не підхоплює, не працює, не хоче це робити, то наказ залишається лише папірцем. Все залежно від лікаря.
От, власне, да, тому що ми з цього з вами починали. І якщо говорити про той меседж, про який ви сказали, що насправді саме ринок буде диктувати умови для того, щоб лікарі їх використовували, ці саме міжнародні стандарти. І чи можна, наприклад, говорити, що, можливо, перше в цьому переліку це, наприклад, приватні клініки, які би хотіли бути більш ефективними? Чи це не зовсім коректно?
Важко сказати. Ви розумієте, я би не казав так. Залежить все від колективу, залежить від керівника. І є ті державні клініки, які нічим не поступаються. От які готові впроваджувати, які готові вже від сьогодні. Ми вже мали зараз скайп-конференцію з Харковом. От і харків'яни кажуть, ага, вже починаємо від сьогодні, тобто готуватися. Тому зовсім не обов'язково це будуть якісь приватні клініки. Так, приватні зацікавлені, бо це, але і державна буде зацікавлена. З новою системою фінансування державна чи там комунальна лікарня буде зацікавлена в пацієнті. І лікарня одна буде, лікарня буде так само боротися за пацієнта і буде намагатися конкурувати з приватними, і буде намагатися впровадити також міжнародні протоколи для того, щоб не відставати. Бо фінансування державної лікарні тепер буде залежати від тих пацієнтів, котрі туди прийдуть. Власне, в цьому і суть законопроекту, поданого урядом до Верховної Ради.
І якщо, знову ж таки, про цей ринок говорити, то ви теж сказали, що саме ринок буде приводити, напевно, не ринок, а саме якість надання послуг і буде приводити пацієнта до хорошого лікаря. А як ви вбачаєте от поширення цієї інформації? Це от BBC, да, баба-бабі сказала, чи все ж таки, можливо, там якісь будуть рейтинги, так? Як от люди, звичайні пацієнти, могли би будуть отримати інформацію, який лікар краще?
BBC – це варіант. Дивіться, ми кажемо, що гроші підуть за пацієнтом. Говоримо про поліклініку. Ми маємо справу, коли власне лікар зацікавлений в пацієнтові, і кінцевим результатом цих змін і власне основним мірилом ось ефективності роботи є задоволеність пацієнта. Пацієнту подобається, він лікується ефективно, лікар є уважним, він іде до цього лікаря і він сусідам теж радить туди йти. Тому це працюватиме. Можливо, саме так.
Добре. І давайте все ж таки щодо освіти трошки поговоримо. У нас не так багато часу вже залишається. От ви вже сказали про те, що саме таке міжнародне лікування та буде додано до, ну, тобто вони будуть здавати ці іспити. Які ще от інновації, тому що крім от протоколів, ви опікуєтеся саме і реформуванням медичної освіти, які ще інновації, можливо, от очікують студентів з наступного року?
Давайте закінчимо з протоколами, бо так, щоб не перестрибувати. Отже, лікарська спільнота прекрасно розуміє, про що йдеться. Те, що стосується, власне, пацієнтів, ми кажемо, що ми відтепер ми впроваджуємо в країні новий стандарт медичної допомоги. І відтепер ми маємо змогу і маємо інструмент міняти систему під потреби пацієнта. Ми кажемо, що пацієнтові за доказовим протоколом, за міжнародним протоколом потрібно ось таке обстеження і ось таке лікування. І дозвіл на впровадження цих протоколів сучасних, якісних, західних дозволятиме нам змінити систему під пацієнта, а не навпаки. Не протокол пишеться по тому, що у нас є, а у нас нічого нема, бо ми бідна країна. Ні-ні. Від цього потреба пацієнта не міняється. Пацієнту потрібно ось це, в протоколі є ось це, і далі ми на підставі цього вже починаємо міняти систему. Міняти систему і, ну, власне, від екстреної, первинної і закінчуючи високоспеціалізованою допомогою. Бо система має служити пацієнтові. Протоколи є ідеальним інструментом. Виграє від протоколів в кінцевому підсумку пацієнт, якого лікуватимуть краще. Тепер, студенти, питайте.
Що зміниться? Які будуть новації, наприклад, з наступного медичного року?
Дуже важливо казати про, знову ж таки, речі, які, можливо, зараз не так привабливо виглядають. Ми кажемо про широкий конкурс. Ми кажемо про широкий або відкритий конкурс, його іноді називають. Цього раніше не було в медичних вузах.
Саме на вступ мається на увазі.
Саме
так?
На вступ. Це дуже важливо. Тобто це засаднича річ. Кількість місць державного замовлення в вищому навчальному закладі збільшується автоматично, якщо туди подаються абітурієнти з високим балом ЗНО. Це значить, що у абітурієнта з високим балом, у розумного абітурієнта є більше шансів вступити до університету його мрії. Ми допомагаємо вступати розумненьким в університет їхньої мрії. Автоматично система регулюється. Якщо в тебе є високий бал, і ти подаєшся, ну, там, приміром, там, в Тернопільський ти хочеш вступити, і всі хочуть в Тернопільський, бо там класно, от всі хочуть до Тернополя – система автоматично збільшує кількість держзамовлення в Тернопільському і зменшує в інших вузах. І вузи починають конкурувати. Вони цього року ще цього не розуміють, але вони почнуть конкурувати. Конкурувати між собою. Ми не будемо стояти над кожним викладачем і казати, а ну вчи. Ми просто даємо зрозуміти, що наступного року, можливо, набору не буде взагалі і не буде фінансування. Якщо ви не покажете, що саме ваш університет є найкращим, якщо ви не привабите абітурієнта, якщо ви не покажете, що саме тут треба вчитися, і, власне, розумного абітурієнта, той, котрий може вибирати, не те, що університет, він і фах може вибирати, ще й треба конкурувати з іншими, треба показувати, що всі вступайте до Тернопільського медуніверситету. Бо тільки в Тернополі ви отримаєте якісну освіту і там путівку в життя. От. І цей широкий конкурс, він буде спільний, тобто з усіма закладами медичної освіти. І тепер всі університети, тепер нам дуже приємно співпрацювати з Міністерством освіти, принагідно дякую міністерству. Отже, відповідно, всі заклади починають конкурувати між собою за абітурієнта. Це створює здорову атмосферу, і це з року в рік починатиме покращувати якість навчання.
Так, це якість, напевно, людей, які будуть навчатися, покращувати. Якщо говорити про, можливо, якісь, от ви вже сказали, там нові дисципліни, які необхідні, нові, от той самий крок. Так, це ж наскільки він впливає, наприклад, на те, щоб на тестування студентів, щоб перевіряти їхні знання, їхній рівень знань.
Крок – це святе. При всіх недоліках тестових систем на сьогодні це найоб'єктивніше, що у нас є. Відповідно, за крок ми будемо боротися, будемо вдосконалювати українську базу тестових запитань і додамо до нього міжнародні основи медицини, тобто це, власне, частина кроку буде складатися з міжнародних тестів. Це дає нам змогу і порівнювати наші запитання, міжнародні запитання, порівнювати, дивитися, оцінювати якість освіти, власне, і дивитися, чого вартий наш студент. Ми кажемо, що цього року крок лікарями-інтернами, американський субтест був складений на 40%, на 30 з чимось.
Це дуже низький показник, так?
Ну, це непогано, але тобто, тут парадоксальна ситуація, приємно парадоксальна. Так, ми врятували, тобто наші інтерни врятували лише 40% американців за цим тестом. Але що цікаво, готуючись до ось цього американського субтесту, в тому числі, готуючись до нових цих умов, українські студенти значно краще, ніж минулого року, склали українські запитання. Загальний рівень, тобто складання іспиту, підвищився, і ми страшенно задоволені. Американський субтест налякав студента.
Супер, стимулював студента, можна так сказати, якщо так подобається.
Так, вони у нас нічого не бояться, тому стимулював.